Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak, 4. mart, u vestima dana. Dačić pozvao hrvatske zvaničnike da ozbiljno shvate svaki napad na Srbe. Vulin, izjava Haradinaja da bi vojska Kosova mogla ući na sever, pretnja je miru za čitav region. Pendarovski zajednički predsjednički kandidat vladajuće koalicije u Severnoj Makedoniji. Gvaido pozvao pristalice na demonstracije danas. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država pokreće istragu protiv Trumpa. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. A u nastavku poslušajte još intervju sa Štefanom Leneom, bivšim generalnim direktorom Sekretarijata za Zapadni Balkan u Savetu Evropske unije, u kojem o mogućem rešenju spora između Kosova i Srbije promenom granica kaže.
Ne bih rekao da je to moje poželjno rješenje, ali ga ne bih isključio u potpunosti i ne mora neophodno proizvesti negativne posljedice i biti loša stvar.
Srbija je vraćala imovinu hrvatskim preduzećima na svom tlu dok Hrvatska to ne čini. Advokat Zoran Ristić, predsjednik udruženja oduzeta imovina, podsjeća da je Hrvatska 1992. donela uredbu po kojoj je sva imovina srpskih preduzeća prelazi u vlasništvo Hrvatske, a da od države Srbije nema nikakve pomoći.
Niko od državnih organa Srbije iz meni nepoznatih razloga ovo ne stavlja na tapet. Bosanci stavljaju. Bosna i Hercegovina je na savjetu ministara pre 15 dana odnela odluku da iće na stalni sud u Hagu kao arbitražu.
To su samo kratki izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Francuska ministarka za evropske poslove Nathalie Loiseau, koja je nedavno u Beogradu izjavila da sve dok Evropska unija iznutra ne sredi svoje redove, Srbija ne može ući u članstvo Unije, naknadno je objasnila stavove Pariza da se Evropska unija nije dovoljno angažovala za učvršćenje mira na Zapadnom Balkanu, jer kako je navela u izjavi Parijskom listu Kroa, na Zapadnom Balkanu se ne može održati postojeće stanje, već tamo stvari idu u dobrom ili lošem pravcu. I Francuska se otuda mora ponovo posvetiti regionu koji je postao mrtav ugao francuske diplomatije. Zvaničnici u okruženju visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, agenciji Beta u Briselu su rekli da ipak nema sumnje da sve članice Unije podržavaju jasnu perspektivu ulaska u članstvo onih država Zapadnog Balkana koje blagovremeno budu ispunile nužne uslove. A ti imperativni uslovi su posebno vezani za uvreženje vladavine zakona, nezavisnosti pravosuđa, suzbijanja korupcije, slobode medija i prethodnog rešavanja bilateralnih sporova, što je za Srbiju naročito pitanje Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lično mislim da je svako rješenje koje će voditi promjeni granica komplikovano i teško, ali ga ne bih u potpunosti isključio, sve zavisi od okolnosti i dati garancija dveju strana, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Štefan Lene, bivši generalni direktor Sekretarijata za Zapadni Balkan u Savetu Evropske unije, dugogodišnji austrijski diplomata, sada ekspert Carnegie Europa u Briselu. Sa Leneom smo razgovarali o predstojećim izborima za Evropski parlament u maju, mogućnosti da ekstremno desne stranke i populiste pokreti ostvare značajan rezultat kojim bi mogli uticati na izbor sljedećeg vođstva Evropske unije, kao i o mogućim posljedicama po budućnost bloka, ali i o tome kako će sve to uticati na proces eurointegracije zemalja Zapadnog Balkana. Lene Najprebiljan Jovićević odgovara na pitanje šta, kao neko ko je godinama u Briselu bio zadužen za Zapadni Balkan, misli o predlogu da Srbija i Kosovo reše spor promjenom granica i razmjenom teritorija, što kao mogućnost nagoveštavaju i u Prištini i u Beogradu.
Ja se nadam da će rješenje spora oko imena Skoplja i Atine voditi ka nekom novom momentumu da se riješe i ostala sporna pitanja na Balkanu. Jasno je da je dijalog Kosova i Srbije u stagnaciji već dugo i to je veliko skretanje pažnje sa reformi u obje države i prepreka da se zemlje kreću naprijed prema Evropskoj uniji. Interesantno je da vođstvo obje države izgleda spremno i misli da je na putu da nađu rješenje ovog pitanja, sveobuhvatno rješenje, što je, kao što znate, jedan od uslova i da Srbija krene naprijed prema Evropskoj uniji. Precizne činjenice o mogućem sporazumu veoma je teško procijeniti. Ja lično mislim da je sve što vodi promjeni granica suštinski veoma komplikovano i teško, ali ga ne bih isključio u potpunosti jer zavisi od okolnosti i datih garancija, a zavisi i od posljedica po susjedne države u regionu. Dakle, ja ne bih rekao da je to moje poželjno rješenje, ali ga ne bih isključio u potpunosti i ne mora neophodno proizvesti negativne posljedice i biti loša stvar.
Imajući u vidu da cijela Europska unija nema isto mišljenje po pitanju promjene granica i razmjene teritorija, visoka predstavnica Federica Mogherini i Europski komesar za susjedsku politiku Johannes Hahn su za, dok se Berlin za sada protivi, kako mislite da će biti konačna reakcija Europske unije? Vjerovatno se ovaj proces neće završiti do kraja mandata ove komisije, što znači prilično brzo.
Prema onome što sam do sada čuo od Prištine i Beograda, nije izgledno da će biti govora o tome u sljedećih nekoliko sedmica, ali kao što sam rekao, promjena granica je uvijek problematična i teška i razumljivo je da su neke države veoma skeptične po tom pitanju. Sa druge strane, stvarni partneri u ovom dijalogu su Priština i Beograd i mislim da će međunarodna zajednica pratiti veoma pažljivo svaku odluku koju će proizvesti dijalog, ali ja vjerujem da su naročito na Kosovu mišljenja veoma podijeljena i veoma je jasno u kojem su pravcu pozicije premijera Ramuša Haradinaja sa jedne i predsjednika Hašima Tačija sa druge strane. Mislim da ne postoji koherentan stav o tome kako napraviti pomak u dijalogu dvije strane.
Europsku uniju maju očekuje veliki izazov, izbori za Europski parlament, imajući u vidu rast desničarskih i populističkih stranaka posljednjih godina i slabljenje Europske unije sa Brexitom, migrantskom i izbjegličkom krizom, što možemo očekivati?
Rast populističkih snaga u Europi je u ofanzivi. Oni su veoma ambiciozni. Gospodin Salvini je rekao promijenit ćemo tok istorije u maju, a gospodin Orban je rekao da će zaustaviti migrante od ulaska u Europski parlament. Ali ako pogledate istraživanja do sada, nije izgledno da će populistička desnica postići spektakularno dobar rezultat. Dva su razloga za to. Jedan je da su već testirali svoju uspješnost na prošlim izborima 2014. A drugi razlog je da je mnogo EU skeptika bilo među britanskim parlamentarcima. Ako Britanija izađe u martu, samo par sedmica kasnije, oni neće glasati i onda će mnogi od EU skeptika i nacionalista izaći iz Europskog parlamenta. Sve skupa, ja mislim da mnogi eksperti vjeruju da će populistička desnica imati 20-25% mjesta u Europskom parlamentu, što je značajno, ali je jasna manjina i oni neće biti u mogućnosti da dominiraju parlamentom.
Ali zar vas ne zabrinjava ako dobiju oko 25% ili više? Kakve će biti posljedice?
Ključno pitanje je kako će se organizovati. U ovom trenutku oni su podijeljeni u četiri grupe, četiri stranačke grupe, a parlamentarni utjecaj u velikoj mjeri zavisi od imanja snažne stranačke grupe u Europskom parlamentu. Ali problem sa nacionalistima je da oni ne sarađuju dobro međusobno. Mislim da nije naročito izgledno da će biti u stanju da formiraju jednu konsolidovanu grupu koja će biti određena prijetnja. Mnogo je izvjesnije da će biti podijeljeni u dvije ili tri grupe. Iz toga neće biti u poziciji da imaju toliko utjecaja koliko bi mogli imati ako se organizuju.
Da li ste baš sigurni u to? Primjera radi, nedavno smo imali priliku da vidimo pogoršanje italijansko-francuskih odnosa zbog veza desničarske lige i populističkog pokreta pet zvijezda sa žutim prslucima u Francuskoj.
Ja mislim da je populistička desnica zaista veliki izazov za Europsku uniju, ali nije prijetnja izborima za Europski parlament. Ja mislim da su svi eksperti saglasni da će populistička desnica ostati manjina i da neće biti u mogućnosti da dominiraju parlamentom i većina eksperata također vjeruje da neće uspjeti da formiraju veliku konsolidovanu grupu zato što među njima postoji previše razlika. Ali veći izazov su naravno moguće komplikacije prilikom sastavljanja Europske komisije, gdje neki kandidati mogu biti vrlo bliski desnici iz Mađarske, Poljske, moguće Italije, i to može stvoriti problem za buduće funkcionisanje komisije. I naravno najveći utjecaj stranke imaju kada dolaze sa nivoa vlada, kada sjede u Europskom savjetu i savjetu ministara, i to je daleko najveća poluga utjecaja na politiku Europske unije, tako da rizik za Europsku uniju od desnih populista nije prvenstveno uspjeh u Europskom parlamentu, već to što kontrolišu nekoliko vlada i čine koaliciju sa drugima u još jednom broju vlada, i to je, mislim, veći izazov za Evropsku uniju nego sami izbori.
Već smo pomenuli Ligu i Pokret pet zvijezda, tačnije ja sam ih pomenula prije par dana. Italijanska štampa objavila da je Liga i njen lider Matteo Salvini dobio 3 miliona eura iz Rusije za predstojeće izbore za Europski parlament. Kako na ovo gledate?
Russian for the upcoming European election? How would you see that?
Više zemalja je zabrinuto da će se Rusija ponovo miješati u kampanju za izbore za Evropski parlament, ali da ponovim, postoji zajedničko uvjerenje da je populistička desnica podijeljena. Ako uzmete populističku desnicu u baltičkim državama ili Poljskoj, oni su snažno protiv Rusije, dok su u Austriji i Italiji proruski orijentisani. Mislim da je ruski uticaj nešto na što mora da se veoma pažljivo obrati pažnja. Ali kad Putin kaže da je Rusija sposobna da organizuje populističke partije u Europi, to nije tačno.
Bio je to Štefan Lene, bivši generalni direktor sekretarijata za Zapadni Balkan u Savetu Europe, sada ekspert Carnegie Europe u Briselu. Intervju u celini možete vidjeti na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ni 25 godina nakon završetka rata proces sukcesije nije okončan. Hrvatska je prošle godine odlukom Sabora omogućila da se sporna imovina može čak i iznajmiti na 30 godina. Nedavno je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, kome se obratila turistička organizacija Mladost Turist iz Beograda zbog imovine koju bezuspešno potražuje u Hrvatskoj, odbio da odlučuje o tome uz zaključak da dve države najpre treba da sklope ugovor o imovinsko-pravnim odnosima. Istražujemo zašto se ne sprovodi segment sporazuma o sukcesiji koju su potpisale države nastale raspadom Jugoslavije, a koji se odnosi na vraćanje imovine. Prilog Branke Mihajlović.
Desimir Popović, direktor preduzeća Mladost Turist, preko koga su generacije mladih u bivšoj državi jeftino letovali na Jadranu u odmaralištima u Baškoj Vodi, Tijesnom i u Makarskoj.
Objekat u Tijesnom, to je omladinski centar, 12.000 nešto kvadrata prostora, ona je srušena i podignut je tamo srednjoškolski centar i sportski centar. Sad je vlasništvo škole, pa Baška Voda radi u žalobi. 460 ležaja, priča se da je kupio neki ruzda. I treći objekat u Mekarskoj, tamo su bili istokam prikolice, one su odvezene, ne koristi se slobodan prostor, niko to ne dira.
Iz fabrike nameštaja Simpo Vranje, koja je svoju robu prodavala širom bivše Jugoslavije, dobili smo sljedeću informaciju o tome šta potražuju u Hrvatskoj.
Poslovni prostor u Zagrebu, površine više od 1500 kvadratnih metara. Poslovni prostor u Zadru, površine nešto više od 266 metara kvadratnih, u Splitu 796 i u Samoboru oko 635 kvadrata.
Industrija mesa Bek u sastavu bivšeg velikog zrenjaninskog kombinata Servo Mihalj jedna je od firmi koja potražuje imovinu u Hrvatskoj.
Poslovni objekat s tovarištem u Rijeci oko cirka 800 kvadratnih metara.
U aneksu G sporazuma o sukcesiji među bivšim republikama SFRJ, koji je stupio na snagu 2004. godine, utvrđuje se da svim građanima i pravnim subjektima moraju biti vraćena prava koja su imali na dan 31.12.1990. Srbija je direktno primjenjivala taj sporazum i vraćala imovinu hrvatskim preduzećima, dok je stav Hrvatske bio da se imovina može vraćati samo na osnovu ugovora dve države o imovinsko-pravnim odnosima. Hrvatska je takve ugovore potpisala sa Makedonijom i Slovenijom, sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom nije. Prošle godine je odlukom Sabora zakonski omogućila da se sporna imovina da u zakup na 30 godina. Advokat Ivan Simić, savjetnik nekoliko firmi koje potražuju imovinu u Hrvatskoj, podsjeća da je Srbija vratila imovinu preduzećima Vartex, Rade, Končar, Borovo i drugim.
To je potpuna disproporcija u postupanju. Znači, pravosuđe Republike Srbije, pravni poredak, jeste primjenjivao direktno sporazum o sukcesiji kao, da tako kažem, međunarodni sporazum i kao akt više pravne snage u odnosu na lokalno zakonodavstvo, odnosno lokalne zakone, i vraćao tamo gdje je bilo mjesta, dosuđivao nepokretnosti tamo gdje nije bilo mesta dosuđivao adekvatno obeštećenje u vidu neke novčane naknade, za razliku od pravosuđa Republike Hrvatske.
Advokat Zoran Ristić, predsjednik udruženja Oduzeta imovina, u kome su 28 srpskih preduzeća i 2 preduzeća iz Bosne i Hercegovine, navodi da su hrvatske vlasti 92. godine donele uredbu po kojoj je sva srpska imovina prešla u vlasništvo Republike Hrvatske. Od države Srbije, kaže Ristić, nema nikakve pomoći.
Niko od državnih organa Srbije iz meni nepoznatih razloga ovo ne stavlja na tapet. Bosanci stavljaju. Bosna i Hercegovina je na savjetu ministara pre 15 dana odnela odluku da iće na stalni sud u Hagu kao arbitražu.
I Mladost Turist se nakon odgovora suda u Strasburu obratio Direkciji za imovinu Republike Srbije, ali kažu nisu dobili odgovor kad će biti sklopljen ugovor sa Hrvatskom, pa je naš sagovornik Desibir Popović prokomentarisao.
To je jedinstveno, mislim, u svetu da jednostavno država Hrvatska potezom olovke izbriše 30 godina postavljanja tih objekata.
Jovan Vorkapić, direktor Direkcije za imovinu Srbije, je u novembru prošle godine za domaće medije rekao da je Srbija još pre 10 godina dostavila Hrvatskoj nacrt bilateralnog sporazuma, ali da nikada nije dobila odgovor. Državna tajnica u Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova i koordinatorka Hrvatske vlade za pitanje sukcesije bivše SFRJ, Andreja Metelko-Zgombić, je nedavno našem radiju rekla:
Srbija nam je u nekoliko navrata dala određene prijedloge koji po našem mišljenju zaista nisu bili pravi način kako se imovinsko-pravna pitanja trebaju rješavati, i to nam ostaje za pregovaranje u budućnosti.
Komitet Ujedinjenih nacija za prava čovjeka u Ženevi će u oktobru, kaže advokat Zoran Ristić, otvoriti monitoring provođenja ljudskih prava u Hrvatskoj. On se sprema za tu sesiju.
Stavit ću žutu traku jevrejsku i reći gdje sam ja slabiji čovjek i obespravljen u odnosu na Makedonce i Slovence.
Radio Slobodna Evropa se obratila Republičkoj direkciji za imovinu Srbije sa pitanjem šta je preduzeto da se postigne dogovor sa Hrvatskom, ali nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom vesti dana. Dačić pozvao hrvatske zvaničnike da ozbiljno shvate svaki napad na Srbe. Vulin. Izjava Haradinaja da bi vojska Kosova mogla ući na sever, pretnja je miru za čitav region. Bendarovski zajednički predsjednički kandidat vladajuće koalicije u Severnoj Makedoniji. Gvaido pozvao pristalice na demonstracije danas. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država pokreće istragu protiv Trumpa. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte i priču o tome da gotovo 100% mladih u Srbiji ima nalog na društvenim mrežama. 22-godišnja Bojana Tomić kaže:
Koristim Instagram, Facebook. Instagram često koristim, također gledam prenose utakmica, YouTube, serije, filmovi, to je u suštini to.
Slušate radio Slobodna Evropa.
26. Kopaonik Biznis Forum svečano je otvoren i ove godine okupit će oko 1300 učesnika. Glavna tema: Srbija 10 godina posle recesije, snažan rast kao imperativ. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić pozvao je hrvatske zvaničnike da ozbiljno shvate svaki incident i napad na Srbe. Na karnevalu u Kaštelima blizu Splita u nedelju je simuliran napad na srpske vaterpoliste na Splitskoj rivi, a zapaljena je i lutka slikom predstavnika Srba u Hrvatskoj Milorada Pupa. Izjava premijera Kosova Ramuša Haradinaja da bi vojska Kosova mogla ući na sever predstavlja pretnju miru za čitav region, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je u izjavi za Radio Televiziju Srbije poručio da je vojska Srbije sigurna, snažna i sposobna da sačuva mir na teritoriji cele zemlje. Na redovnoj sednici glavnog odbora gotovo jednoglasno podržana inicijativa za pokretanje procesa ujedinjenja i stvaranja velike demokratske stranke, saopšteno je posle sednice. Srpska atletičarka Ivana Španović osvojila je 3. uzastopno zlato na evropskom dvoranskom prvenstvu u skoku u dalj u finalu kontinentalnog šampionata u Glasgowu. Vesti iz regiona. Makedonski nacionalni koordinator za NATO Stevo Pendarovski na kongresu vladajućeg socijaldemokratskog saveza premijera Zorana Zajeva potvrđen je kao predsjednički kandidat za izbore, čiji je prvi krug zakazan za 23. april. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik boravit će u posjeti institucijama Evropske unije u Briselu, gdje će Evropskom komesaru za susjedsku politiku Johannesu Hanu uručiti odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije. Na prvim izborima, održanim u najmlađoj crnogorskoj opštini Tuzi, najviše glasova osvojio je blok albanskih nacionalnih partija okupljenih u koaliciji Albanski forum.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Lider opozicije u Venecueli Juan Guaido pozvao je građane da danas izađu na demonstracije širom zemlje u danu kada se očekuje njegov povratak iz Ekvadora. Na drugoj strani, predsjednik Maduro tvrdi da je Guaido deo zavere iza koje stoje Sjedinjene Države i čiji je cilj njegovo zbacivanje s vlasti. Odbor za pravna pitanja predstavničkog doma Američkog kongresa pokrenuće istragu protiv predsjednika Donalda Trumpa i njegovih saradnika zbog moguće opstrukcije pravde, korupcije i zloupotrebe ovlašćenja. Trump u kontinuitetu negira krivicu i optužuje demokrate za lov na veštice. Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja najavile su da će okončati godišnje zajedničke vojne vežbe u okviru diplomatskih napora da se postigne potpuna denuklearizacija poluostrva, navodi se u saopštenju Pentagona. Najmanje 22 osobe su poginule u naletu tornada u američkoj državi Alabami, javili su mediji pozivajući se na zvanične izvore. Podaci o broju žrtava i materijalnoj šteti nisu konačni i akcija pružanja prve pomoći u toku.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana. Šanse izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da na izborima sljedećeg mjeseca dobije peti mandat na čelu vlade smanjene su pošto je protiv njega najavljena optužnica za korupciju, dok je u zaletu njegov glavni rival general Benny Gantz. Novajlija u politici bez ozbiljnog političkog programa, pišu svjetski mediji. Agencija Bloomberg piše da bi prema posljednjim anketama optužbe za korupciju koje državni tužilac Avihai Mandelbilt najavljuje protiv Netanjahua mogli biti dovoljne da pomere rezultate izbora ka opoziciji levog centra. Anketa objavljena u nedjelju pokazuje da bi blok plavo i belo, koji predvode Gantz i bivši ministar financija Yair Lapid, mogao da obrazuje vladu sa podrškom 61 poslanika u odnosu na 59 koji bi podržali desničarsku vladu Netanjahove stranke Likud. Pre najave optužnice, ankete su predviđali da će Netanjahov blok imati 61 poslanika, ukazuje Bloomberg. CNN pak piše da će Netanjahu, da bi došao do petog mandata, morati da izdrži političku borbu svog života. Osim suočavanja sa mogućom optužnicom i borbe za podršku građana, Netanjahu će morati da se potrudi i oko svojih dosadašnjih desničarskih koalicijonih partnera. Ali, pored svega, veliku glavobolju bi mu mogao doneti njegov prijatelj i saveznik, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, ocenjuje američka televizija. Izraelski premijer tek treba da vidi da li su uspjeli njegovi pokušaji da diskredituje istrage u stilu svog prijatelja Donalda Trumpa. Nazvao ih je lovom na veštice pod vođstvom medija i njihovih lažnih vesti, ocjenjuje CNN i dodaje da će Netanjahu, čak i da pobedi na izborima i okupi desničarsku vladu, uskoro se suočiti sa sljedećim izazovom, Trumpovim mirovnim planom. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Kutak o mladima. Mladi u Srbiji, internet i društvene mreže. O tome više Norbert Šinković.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, više od 96% mladih u Srbiji između 16 i 24 godine posjeduje nalog na društvenim mrežama. Najpopularniji su svakako Facebook i Instagram, ali ni stranice za deljenje video sadržaja YouTube ne gubi na popularnosti, saznajemo od 22-godišnje Bojane Tomić.
Najčešće internet koristim da bi komunicirala prosto s drugim ljudima, također koristim Instagram, Facebook. Instagram često koristim, također gledam prenose utakmica određenih sportskih, jako često YouTube, serije, filmovi, to je u suštini to.
Ima i onih koji, pored zabave, internet koriste za promovisanje sobstvenog poslovnog poduhvata. Novosađanka Vanja Pajović putem platforme za deljenje fotografija i videa, Instagram, prodaje nakit.
Koristim internet u svrhu promocije svog biznisa, bavim se uslužnom kupovinom i promocijom svog biznisa, prodajem nakit na Instagramu. Što se tiče nekih negativnih iskustava, nisam imala.
Iako prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, statistiku, 1/3 korisnika interneta u Srbiji redovno kupuje robu i usluge preko svetske mreže, ima i onih koji u buduće znatno opreznije će kliknuti na ponude na sajtovima. Među njima je i Ana Todorović.
Kada sam putem interneta naručivala neku haljinu, došlo je nešto potpuno drugačije, ali nisam ništa rekla.
Da internet nije mesto samo zabave, već je moguća i zloupotreba te mreže, pokazuje primer Teodore Rudan iz Novog Sada, čiji je identitet ukraden.
Radilo se o sajtu za upoznavanje ljudi i neka devojka je uzela moje slike i moje podatke sa Instagrama, čini mi se, i onda sam tek nakon par mjeseci zapravo slučajno saznala da, odnosno videla da su to moji podaci i da se neko upoznaje, eto, sa nekim ljudima. U tom momentu imala sam 15 godina, nekako sam se bila uplašila da bilo šta pokrećem zbog toga što bi onda možda naišla na osuđivanje zašto imam, ne znam, Instagram ili tako nešto, i onda sam se nekako uplašila i kao samo sam prećutala, odnosno poslala sam ja njoj poruku da znam da mi je ukrala podatke, da im molim da obriše, ali nisam je tužila ili tako nešto, i ona se izvinjala i obrisala te podatke brzo.
Iako ne postoji član krivičnog zakonika koji se specifično odnosi na krađu identiteta na internetu, isti taj pravni dokument zabranjuje neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđih slika. Na osnovu tog zakona postoji mogućnost privatne tužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije slušamo reportažu naše saradnice Vesele Laloš iz Subotice o životnim mukama, ali i životnoj hrabrosti majke i ćerke koja je izgubila vid.
Za Danijelu Pejić je početak tragedije bio kada je kao 7-godišnja devojčica zatražila lekarsku pomoć zbog izuzetno jake glavobolje.
Tada su otkrili da ja imam cistu na hipofizi koju sam operisala 2002. godine pa 2005. ponovo jer se ponovila, i posle te druge operacije sam ostala slepa i na desno oko. Rekli su mi da je živac u pitanju, da li je to oštećeno prilikom operacije, da li nije to, ja ne mogu tvrditi, nemam nikakve dokaze da bi ja nekog optuživala.
Uprkos tome, Danijela je završila osnovnu školu kao odličan učenik, a zatim i gimnaziju. Za dalje školovanje, međutim, nije bilo finansijskih uslova, ali je uspela da savlada rad na računaru i Brajevu azbuku, te sada angažovana u udruženju slepih u Subotici.
Iz svog iskustva da pomognem, eto recimo, ja sam dosta savladala tu tehnologiju, pogotovo rad na računaru, pa eto onda ja se trudim da i drugima pomognem.
Ona od prošle godine živi sama sa majkom od socijalne pomoći za negu bolesnih, budući da je majka u nemogućnosti da radi jer je tokom celog dana uz Danijelu, koja bez nje i ne može funkcionisati.
Razne posetujem se, šta će sve od ovoga biti, neko priča da će se kao prodavati, neko priča da će se rušiti, to niko mi ne znamo, ali mi nemamo, što kažu, ne možemo da ulažemo jer nije naše.
No za Katu Pejić mnogo veći problem od svakodnevnog prelaženja 50 km do Subotice i udruženja jesu uslovi kojima njih dve žive. Njihov dom je praktična baraka u nekadašnjem radničkom naselju, sada već je ugašeno kombinata Nova Brazda i delo je prilično ruinirano.
Moramo misliti, na primjer, ja za njenu budućnost, da ona ima svoje, kada što kažu dođe vreme, nikom i večno nećemo živjeti, pa bar ona što kažu da ima svoje.
Za Danijelu ipak život u više nego skromnim uslovima nije ono najgore. Iako je u gimnaziji imala dosta prijatelja, nju danas retko ko obilazi. Život na teško dostupnoj periferiji ovog bačkog sela gotovo ih je u potpunosti izolovao.
Nalazimo se, dugova nemamo. Najveći problem je što je ovo daleko, stvarno je ovaj daleko. I ne samo za mene, nego recimo i za moju majku. Mislim, kad treba ići do prodavnice, to je biciklom 20 minuta. Kad je zima, pa to je još gore. Led, sneg, onda peške, ne može ni biciklom.
Ovdje je pustinja, jedna tamo rečena pustinja, ovdje nema. To je, nema tu nikoga da bi se neko družio s njom.
Danijela Pejić je nesvakidašnja osoba, sudeći po trpeljivosti s kojom se suočava sa svojom sudbinom, boreći se protiv svakodnevne neizvesnosti i usamljenosti. Ali humani gest jedne stanovnice susjedne Mađarske ulio je dodatnu snagu, kaže ona.
I ona je rekla da je očarana s tim kako se ja borim. Nisam se predala, nisam se zatvorila u 4 zida, i onda je rekla da je ona voljna da mi pomogne, uplaćivaće mi na moj račun za radni staž.
Ipak novi dom bliže gradu, koji bi Danijeli omogućio novi kvalitet života, za sada i dalje nedostižan cilj. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Uz sunce i najavljenih 20 stepeni pozdravljaju Vesna Radbranković i Branka Trivić, vaši domaćini današnjeg programa za Srbiju, Radija Slobodna Evropa. Prijatno.